Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și să discutăm împreună o temă provocatoare și neașteptată. Invitatul meu de astăzi este pastorul Gelu Păinariu, căruia mă bucur să-i spun bun revenit la emisiunea noastră.
Bun regăsit!
Gelu, aș vrea să vorbim astăzi despre ce este adevărul și ce este nebunia. Trăim într-o lume în care de multe ori adevărul pare nebunie și de multe ori nebunia pare adevăr. Pentru unii oameni tot ceea ce fac alții e o nebunie, pentru alții toate nebuniile pe care le fac alții sunt adevăr. Mă gândeam că și la nivel, eu știu, filozofic, lucrurile stau la fel. Pentru unii Sisif pare un nebun care învârte mereu aceeași piatră care se rostogolește la vale, pentru alții pare un învingător care, în ciuda realității, a sorții care îi stă împotrivă, el continuă să persevereze în visul lui.
Da, și generează sens.
Și da,
generează
asta.
Sens exact. În contextul unui lucru teoretic absurd pe care îl repetă la infinit.
Își găsește sensul în chestia asta.
Da, oare nu-i la fel când un om merge la serviciu de dimineața până seara timp de 40 de ani și așteaptă o pensie și face exact același lucru zi de zi, un fel de munca lui Sisif, dar ține de el să ofere sens acelei munci și să găsească.
Și atunci, hai să vedem ce este adevărul și ce este nebunia.
Adevărul este o oglindire fidelă a realității obiective în gândire. E o suprapunere între ceea ce se întâmplă în realitate și modul în care gândim. Dar de ceva vreme observăm o relativizare a adevărului. În primul rând, pentru omul de astăzi, dispare adevărul cu amare. Nu mai există adevărul articulat. Există adevăruri și de aici o serie de probleme. Ba mai mult, apar filozofi cum este Lyotard, care pur și simplu critică ideea modernă că adevărul poate fi redus la o reprezentare obiectivă a realității, la o simplă concordanță cu faptele. Și pur și simplu el spune că și argumentează că astăzi, în epoca postmodernă, cunoașterea e caracterizată de jocuri de limbaj, de narrative contradictorii și atunci omul nu mai poate găsi adevăr absolut, ci adevărul ajunge să fie cumva construit cultural. Asta spune el. Și, repet, adevărul ca mare dispare. Problemă semnificativă atunci când intrăm în zona religioasă. Pentru că noi spunem că adevărul cu amare îl găsim în Scriptură și este o persoană, este
autoritate.
Iisus Hristos. El, Lyotard, vorbește de faptul că e un adevăr construit cultural. Face sens în sistemul tău de referință, face sens în sistemul tău creștin, să spunem așa, dar pe măsură ce schimbăm focusul cultural și căutăm să înțelegem o altă cultură, vom vedea alte adevăruri sau alte căi spre adevăr. Și atunci, în ghilimele, toate drumurile duc la Roma.
Și în contextul ăsta, nebunia, evident, nu vorbim de implicațiile psihice ale, sau medicale ale termenului, da? Ci de limbajul acesta comun, sau aș zice, pe care îl găsim și în Biblie. Ce mai e nebunia dacă adevărul nu mai e?
Păi, ca definiție, ar trebui să fie cumva în zona opusă a adevărului, ar trebui să fie o ruptură între felul în care o persoană percepe și judecă realitatea, o ruptură față de realitate. Nu mai există o suprapunere între realitate și modul în care omul percepe sau judecă. Ei, dar după cum vedem, Lyotard argumentează că adevărul nu e ceea ce am spus. Și atunci ceea ce definesc eu acum a fi nebunie, după el nu e nebunie.
Exact.
Da. Dintr-o perspectivă culturală, nebunia este ceva deviant, ieșit din tipare. Și atunci când cineva iese dintr-un tipar cultural, vede că majoritatea merge pe un drum și el are curajul să meargă pe alt drum, este considerat de unii a fi nebun. Dar în realitate nu putem construi nebunia și normalitatea prin vot, analizând majoritatea. Pentru că vedem că la un moment dat un popor poate fi manipulat. Haideți să ne uităm la istoria secolului 20, la atrocitățile din secolul 20 și vedem momente de nebunie colectivă și nu trebuie decât să evidențiem câteva nume.
Aproape absurde pentru...
Da, Mao Zedong, zeci de milioane de morți în China. implementând comunismul. Pol Pot aproape că înjumătățește populația Cambodgiei implementând comunismul. Asta e, nu, e un fel de nebunie, până la urmă, colectivă. Apoi nazismul, când și poporul îl votează pe liderul suprem, îl votează pe Führer,
da,
și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Stalin în Rusia, care iese cu o imagine, evident, șifonată în istorie, dar este mai scuzat decât alții pentru că ajută la câștigarea celui de-al doilea război mondial. Și evident că învingătorii ajung să fie mari eroi ai istoriei. Dar la fel, sunt zeci de milioane de morți în Rusia lui Stalin. Și atunci nu putem vota printr-o majoritate ce este nebunia. Pentru că la un moment dat o majoritate poate acționa ca un om fără minte.
Vezi că totuși capacitatea asta omului de a ieși din tipare a fost cea care a determinat progresul, dezvoltarea
cu
lumii.
Cu siguranță. Acea gândire out of the box.
Și în același timp, tot ea a fost cea care, în alte condiții, a dus la ruina unei societăți.
Da, cu siguranță.
Ce e de făcut? De unde știm că pornirile noastre de a fi diferiți ne pot duce într-o zonă luminoasă sau într-o zonă întunecoasă?
Uneori nu știm. De aceea trebuie să fim vigilenți non-stop. Să nu consider că sistemul meu de gândire este cel perfect, cel care nu ar mai trebui testat și reevaluat, și atunci am nevoie de o vigilență constantă și de discuții foarte oneste cu mine însumi. De acea privire în oglindă în care, încercând să fiu obiectiv, văd care sunt rezultatele alegerilor mele, văd care sunt rezultatele adevărurilor mele sau care sunt rezultatele nebuniei mele. Adică acelor momente în care fac divergență față de toată lumea și lumea mă consideră nebun, trebuie să mă întreb, băi, oare oamenii ăștia au dreptate? Și să încerc să răspund onest la întrebarea asta. Onest la întrebarea asta. Sunt doar consecvent cu niște valori pe care le am și asta mă ajută, adică mă pun într-o situație de a fi cumva în opoziție cu majoritatea lumii, dar eu sunt consecvent unor valori în care cred și în care au crezut și alții înaintașii mei și poate că au suferit pentru asta, asta e o perspectivă, sau pur și simplu calea pe care merg este realmente o nebunie și nu văd eu la ora actuală.
Tu stai seama că capacitatea noastră de a ne auto-amăgi în privința asta este fenomenală.
Are potențial incredibil de mare.
Pentru că, vezi, se spune așa, dacă zice un om că ești, cum se spune în popor, că ești beat, mergi înainte. Dacă zic doi că ești beat, te și culcă-te. Uh-huh. Deci, cumva, ideea e că, până la urmă, trebuie să-ți supui comportamentul, atitudinea votului majorității. Domnule, dacă zice unul, nu, dar dacă zic mai mulți, trebuie să-i crezi.
Bun, ei, aici vreau să aduc în
până unde?
Un argument foarte tare în atenția ascultătorilor noștri. Sunt niște experimente de conformitate făcute de Solomon Asch. Și el vrea să testeze în ce măsură forțele sociale schimbă opiniile oamenilor. Și face un lucru foarte interesant. Adună 123 de studenți, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, îi pune în grupe de 6-8 persoane. Dar cele 6-8 persoane sunt complici cu excepția subiectului. Adică face o grupă de 8 persoane în care 7 sunt controlați de el și unul singur e subiectul fără ca să știe că el e subiectul. El trăiește cu impresia că toți 8
sunt în același studiu.
Sunt în același studiu. Nu. Și începe să pună întrebări simple unde adevărul e evident. Toți cei 8 răspund la fel. Să zicem, trece prin 90% din proces, pune acolo zeci de întrebări și toată lumea, fiindcă era simplu de identificat adevărul, toată lumea zice la fel. După o perioadă semnificativă de timp, unde ajungi și tu la concluzia, ca subiect în acest experiment, că da, pot avea încredere în ei, că toți vedem la fel, vedem albul alb și negrul negru, se oferă un exercițiu în care trebuie să găsești o corespondență între două imagini. Pe de o parte, ți se oferă o linie standard de, să zicem, de 20 de centimetri și trebuie să identifici într-o imagine secundară care este linia de 20 de centimetri. Și ți oferă trei variante. Una mai mică, una exact de 20 și una mai mare. Toți cei 7, tu ești al 8-lea, dau un răspuns greșit, dar toți același răspuns greșit. toți același răspuns greșit. Toți, de exemplu, zic A, linia mai mică de 20. Deși e evident că cea din mijloc este similară cu... E incredibil ce se întâmplă. Doar 23% dintre subiecți au rezistat cu succes acestei forme de presiune socială. 1 din 5. Deși este evident care e adevărul, presiunea socială face să numești adevărul minciună. Și în contextul acesta, 7 i-au spus că e beat. Și el a zis, măi, dacă voi spuneți că-s beat, oi fi beat. Nu era beat. Cei 7 manipulau. Și atunci, asta e ca răspuns la ceea ce ai spus. Îți spun mai mulți că ești beat, s-ar putea să nu fi beat. Și în contextul ăsta, care e soluția? În proximitatea mea trebuie să cultiv oameni în care să am încredere, cu o judecată sănătoasă. Poate cu valori similare, precum cele pe care le consider esențiale, și, repet, dar cu o judecată sănătoasă, oameni greu de manipulat, și în situațiile limită să-i pot întreba. Adică, pentru mine contează mai mult modul în care soția mea decodează realitatea decât modul în care 10 străini decodează realitatea. Și atunci, ai grijă cu cine te căsătorești, ai grijă ce prieteni cultivi în jurul tău, ai grijă ce mediu religios îți alegi, din ce biserică faci parte, ai grijă ce orientare politică ai și așa mai departe. Pentru că majoritatea va redefini adevărul și s-ar putea ca majoritatea să te inducă într-o eroare teribilă. Încă un lucru interesant din acest experiment al lui Solomon Asch, în momentul în care un complice răspundea corect din cei 7, tu ești al 8-lea subiect, și la un moment dat el alterează chestia și pune unul dintre cei 7 complice ai lui să zică ca tine, adică să spună realitatea înainte de tine. Când un singur complice răspundea corect, puterea majorității de a influența subiectul scădea substanțial. Adică e nevoie de unul care să stea pentru adevăr. De unul! Și fiindcă el zice, ăsta e adevărul, albul este alb, au curajul și alții să zică la fel.
Am găsit un corespondent care să-l susțină.
Unul singur, din 8. Așadar, adevărul nu e definit de majoritate și nici nebunia nu poate fi definită de majoritate. Asta e foarte important să înțelegem. E foarte important să înțelegem. E drept că e greu să navighezi într-un mod obiectiv. Nebunul nu știe că e nebun. Nebunul internat la un spital de profil nu știe că este așa. Văd cei din jurul lui. Dar pe de altă parte, se fac abuzuri aici. Dacă vrei să scapi de un om, îl numești așa. Câte femei au murit în evul mediu ca vrăjitoare, fără să fi practicat niciodată vrăjitorie? Au fost arse pe ruguri. Dacă voiai să elimini o femeie deșteaptă în evul mediu, mai deșteaptă decât marea majoritate și mai educată, dacă avea un mic semn pe față, era semnul diavolului. Și într-o societate cu atâtea prejudecăți și cumva mistică, era ușor să le elimini pe cel deștept cu puterea majorității. Nebuni erau toți ceilalți.
Da, e provocator să vorbești lucrurile astea, de dramatic să le trăiești. Mi-aduc aminte de un documentar de la France 2, celebru, Le jeu de la mort, Jocul cu moartea, care refac, de fapt, experimentul acela de după al doilea război mondial al lui Milgram, și niște subiecți de pe stradă sunt luați pentru un show de televiziune să dea niște șocuri electrice unui actor. Și li s-a spus, domne, toată responsabilitatea este a noastră. Și cred că 80% dintre cei care au fost acolo au dat șocuri până la 460 de volți.
Adică ar fi cauzat moartea.
Da. Ce mi-a plăcut este că printre cei care n-au vrut a fost și o româncă. Care a zis, eu vin din comunism și eu știu ce înseamnă să fii forțat să faci lucruri. Dar vezi că reușim uneori să ne încredințăm responsabilitatea altora și să acționăm pe baza a ceea ce zic ei, uitând că, până la urmă, responsabilitatea rămâne în mâinile noastre și nu o putem da altora. Și în momentul în care producătorii, dacă mi-aduc bine aminte, au spus, acum e pe răspunderea ta, procentul celor care au dat șocul acela, maxim, a fost mult mai mic. Pentru că m-am înțeles că acum răspunde el. Dar adevărul e că noi răspundem întotdeauna. Responsabilitatea este de fiecare dată la noi. Nu putem da altuia cheia conștiinței noastre.
Am avut atât de mulți prieteni în copilărie care nu puteau lua în calcul o altă perspectivă religioasă din cauza mulțimii, din cauza părinților, din cauza bunicilor. Și e un sistem cumva similar. Îi deleg pe alții să-mi controleze viața. Și chiar dacă ajung la concluzia că lucrurile stau altfel, mi-e greu să fiu consecvent cu gândirea mea sau cu decodarea mea a realității, pentru că mă tem de ceilalți. Asta e o viață, dacă iubim noi românii libertatea, asta e o viață în lanțuri.
Hai să mergem un pic într-o altă direcție, deși nu mai avem foarte mult timp de discuție. Sunt înțelept care fac lucruri nebunești și sunt nebuni care fac lucruri înțelepte. De ce uneori ne este greu să recunoaștem chestia asta? Și să recunoaștem că și, hai să zic un termen complicat, idolii noștri fac lucruri nebunești și...
Acum vorbim de o percepție sau de o perspectivă obiectivă, înțeleg.
Da, da.
Adică,
cei pe care nu-i iubim fac lucruri, câteodată, lucruri bune.
Pentru că vrem să împărțim lumea în categorii foarte clare. Și am vrea ca totul să fie alb și totul să fie negru. Ceea ce îmi place la Biblie este că atunci când vorbește de mari eroi, le prezintă nebuniile. Vedem nebuniile lui David, care n-au fost puține. Antitalent la capitolul gestionării vieții de familie, David, deși un lider fenomenal. Dar faptul că era un lider fenomenal nu însemna că ai putea învăța ceva de la el despre familie. Nu știu dacă poți învăța ceva. Cum să nu poți învăța? Nu? Sau de la Solomon? Ce să înveți despre viața de familie de la Solomon? Cum să-ți iubești nevasta?
Cel mai înțelept om.
Deci cum? Și,
sau de la Samson.
Sau de la Samson. Și atunci, nouă ne place să avem lucrurile clare, categorii clare în minte. E alb, e negru, ăsta e bun, ăsta e rău. Și ni se încurcă sistemul ăsta de decodare a realității și trebuie să consumăm mai multă energie de procesare a realității în momentul în care cele două se întrepretundă. Și mi-e greu să recunosc că un om pe care l-am desființat, considerându-l neadecvat, uite, în lupta politică se vede foarte clar asta. Nu înseamnă că oameni care reprezintă un sistem pe care nu l-aș dori niciodată în România nu au dreptate într-un procent din ceea ce spun. Ba da. Dar mi-e mult mai simplu să-l demonizez și pe celălalt să-l pun pe piedestal. În realitate suntem ființe complexe. În realitate răul este în noi, e în natura umană. În realitate personajele pozitive sunt coruptibile. Și când ne uităm în istorie și vedem oameni care au făcut atât de mult bine și constatăm ce găuni erau în interiorul lor. Dacă ne uităm, de exemplu, la caracterul lui Luther, dacă intrăm, da, aduce reforma, e un erou, e un erou. Dar dacă citești detalii din viața lui, s-ar putea să nu-l admiri la fel de mult. Și preferăm, sau hai să vorbim de Calvin, de Calvin. La fel, mare reformator. Dar nu face altceva decât ceea ce făceau cei din timpul lui atunci când trebuie să impună el un sistem religios la Geneva. În bătălia cu Servetus, ajunge să-l omoare pe Servetus și așa mai departe. Adică, e mult mai simplu să zicem, ăștia sunt cei buni, ceilalți sunt cei răi, dar în realitate viața e complexă și persoanele sunt complexe și sunt personaje complexe și asta e foarte fain la Biblie. Biblia ți-l prezintă atât pe David, cât și pe Solomon, cât și pe Samson, cât și pe Avram, arătând slăbiciunile lor de caracter. Și pe Isaac, la fel, copiază defectele tatălui său. Cu o lipsă de asumare, mă refer la momentul în care n-are curaj să spună că e soția lui. Adică e o trădare până în pânzele albe, nu știu cum, apoi soția lui mai rămâne cu el. Nu?
Da.
Probabil că dacă trăia în secolul 21, risca să rămână fără soție, după comportamentul pe care l-a avut. Și în epocă erau decodate diferit lucrurile. Dar astăzi ar fi fost un lucru totalmente inacceptabil din partea unei femei educate azi. Ar fi o trădare până la cer pentru ea. Și atunci, Biblia ne prezintă personaje complexe. Personaje pe care Dumnezeu le laudă în definitiv. Vede, pentru că El privește inima, le vede intențiile și vede că până la urmă există pocăință și recuperare dintr-o zonă întunecată și le va oferi viață veșnică. Dar asta nu înseamnă că tot ce au ales ei în viață este ok. Și e foarte frumos lucrul ăsta în Biblie și e încurajator pentru omul care citește Biblia, care și el este cumva la fel, adică atât cu zone luminoase de caracter și cu zone întunecate. Și o bătălie constantă între cele două forțe din interiorul nostru.
Și atunci, din perspectiva Bibliei, ce este adevărul și ce este nebunia?
Sunt mai multe perspective pe care le oferă Biblia. În ceea ce privește adevărul, în definitiv, Biblia ne vorbește de faptul că adevărul este o persoană, dar răspunsul e mai complex de atât. În ideea în care persoana este ființa fundamentală din univers, este cel care garantează realitatea, este cel care zice și se face, este cel care generează primul atom, face materia. Și atunci există o corespondență 100% între ceea ce el spune și ceea ce se întâmplă, între ceea ce el gândește și realitate. Bun. În ceea ce privește nebunia, Biblia prezintă două perspective. Pe de o parte vorbește de nebunia crucii. E un paradox, nu? De faptul că un om care are curajul să se ridice împotriva modului în care familia lui gândește și să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu va fi decodat a fi nebun de toată familia lui. Pe de altă parte, Biblia vorbește de faptul că nebunul nu-și duce gândul până la capăt. Nu are o gândire cauzală care să-l ducă la Dumnezeu. Dacă mă refer la Psalmul 14, nebunul zice în inima lui că nu e Dumnezeu. Apoi, pentru nebun, dacă ne uităm la proverbe, a face rău e o distracție. Nebunul nu decodează că ceea ce face este rău și ia în râs păcatul și îl tratează cu superficialitate. Nebunia e un fel de autosuficiență. Putem face o referire la acea pildă pe care o dă Iisus Hristos, în care omul acumulează avere și după ce are enorm și consideră că ce îi se mai poate lui întâmpla, la câte resurse are. Când avem bani, simțim că putem gestiona foarte multe lucruri neprevăzute, că le rezolvăm cu bani. Și Biblia îi spune, nebunule, nu știi că noaptea asta ți se ia sufletul. Și atunci autosuficiența asta, focusul pe materialism în care îți găsești încrederea, e considerat nebunie de Biblie. Deci sunt perspective cumva diferite în Biblie dacă vorbim de nebunie. Nebunul este cel înțelept uneori în Biblie și alteori atunci când este o ruptură de logică și omul ajunge la concluzia, îl exclude pe Dumnezeu, se bazează pe materialism, Dumnezeu îl numește nebun.
Da, mi se pare foarte important ce ai spus, că nebunul zice în inima lui, posibil să zică în vorbirea lui, în practica lui, că el crede în Dumnezeu, dar în inima lui se comportă ca și când Dumnezeu n-ar exista și că el este atunci singurul Dumnezeu. Hai să vedem o scurtă concluzie. A trecut așa de repede emisiunea că sunt atât de multe lucruri pe care aș fi vrut să le discutăm și nu le-am discutat. Cum să fugim de nebunie?
Fugim de nebunie împrietenindu-ne cu adevărul, cu cel care este adevărul. Pe de altă parte, fugim de nebunie stând zi de zi față în față cu noi înșine. Și când stăm cu noi înșine și lucrul acesta se întâmplă și în rugăciune, probabilitatea să constat anumite deficiențe în modul în care decodez realitatea și adevărul crește. Și atunci, reevaluările zilnice pot fi o soluție. Pe de altă parte, alegerea cu mare înțelepciune a celor pe care mă bazez.
Foarte important. Mulțumesc pentru gândul acesta și cred că toate cele trei lucruri pe care le-ai spus merită aprofundate de fiecare dintre noi. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Păinariu. Mulțumesc mult, Gelu!
Cu drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă doresc din inimă să găsiți adevărul și să vă împrieteniți cu el. Pe curând!